بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام، أهل إيمان، برادر لار، حرمت لي أتخال لار، aziz akalar, iymondosh qadrdonlar. Avvalo Robbimiz Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun yana bir karra Alloh taboraka va taolo ulug' ne'mat qilib bergan juma kunida hamdidor bo'lish baxtini yaratgan Parvardigor muvaffaq ayladi. Alloh taolo barchalarimizni kunimiz, tunimiz, hayotimiz mobaynida bilib bilmasdan qilgan gunohlarimizni Xudoy taolo mag'firat aylasin. Duolarimizni ijobat duolar qatorida qabul aylasin. Juma ibodatlarimizni huzurida eng mahbub, maqbul, mabrur ibodatlar qatorida qabul bo'lishligini muvaffaq aylasin. Azizlar, bugungi jumalik suhbatimiz tinchlik va osoyishtalik oliy ne'mat mavzusida suhbat qilib o'tmoqchimiz. Umuman bu tinchlik ne'mati, osoyishtalik ne'mati deganda og'izdan chiqishligida ikki og'iz bir so'z bilan aytiladi-yu, bu tinchlikni, bu xotirjamlikni ortida uning ana shunday bir bebaho ne'matligini qadri qimmatida juda ko'p mashaqqatlar, juda ko'p mas'uliyatlar, juda ko'p jon fidoliklar yotganligini bir qadar unutmasligimiz lozim bo'ladi. Doim keksalarimiz, otaxonlarimiz, onaxonlarimiz duoga qo'l ko'targan paytlarida Iloho Robbim yurtimizga, oilamizga tinchlik, xotirjamlik bergin deb duo qilinishligini o'zi ham bejiz emas. Oddiy, mayli u yurt tinchligi, mamlakat tinchligi juda katta, nihoyatda u mas'uliyatli ish. Bitta oilada er va xotin orasidagi munosabatda, oilada ota va farzand orasidagi munosabatdagi ishonchni yo'qolib, o'sha joyda bir-biriga mehr oqibat o'rniga janjal to'polon bo'lishligini o'zi xonadondan qancha-qanchalab barakalarni ketkazadi. Qo'shning tinch, sen tinch. Qo'shnining uyidagi bir notinchlik qo'shnilarga nisbatan, o'sha mahallaga nisbatan fayzu futuhotni qanchalar ko'taradi. Bir kun janjal bo'lgan xonadonda qanchalab kunlar baraka yo'qligi. Mana bu ne'matlarni endi yurt misolida, mamlakatlar misolida oladigan bo'lsak, atrofimizga ko'zimizni kattaroq ochib qaraydigan bo'lsak, qancha yurt, qancha mamlakatlarda buni misolini ko'ryapmiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam, Imom Buxoriy bobomiz bu hadisni alohida bir sohistada keltirib aytadilarki, janob Rasululloh marhamat qildilar. Ikki bir buyuk ne'mat bor. Ne'maton mag'bunun fihima kasirun minan nas. Ikki ne'mat borki, ko'pchilik insonlar uning qadriga yetmaydilar. U nima? Xotirjamlik, sihat salomatlik ne'mati dedilar. Buni do'koni yo'q. Tinchlikni almashtiradigan bozori yo'q. Salomatlikni oladigan bir uni dorixonasi yo'q, almashtiradigan. Bu eng bebaho oliy ne'matki, ko'p ummat uni qadriga yetmaydi. Nima uchun musulmon xalqini boshqa millatlardan farqi nima bilan? Assalomu alaykum deymiz. Birodar, xotirjam bo'ling, mendan sizga hech qanday xavfu xatar, hech qanday bir bahs mujodala yo'q. Sizga faqat tinchlik tilayman, salomatlik tilayman, xotirjamlik tilayman degan bir mazmunda mu'min musulmon, haqqul muslima alal muslim bo'lgan musulmonni musulmondagi haqlardan eng oliysi ham raddussalom, bir-birimizga salomni ochiq qilib chiroylik salom alik qilishligimizni o'zida ham biz musulmonlar tinchlikni, xotirjamlikni naqadar sevishligimiz, yaxshi ko'rishligimiz diniy ta'limotlardagi eng ulug' ishlardan biri ekanligini unutmasligimiz lozim. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا
صدق الله العظيم. إسراء سورة 83 آيات كريمة الله تبارك وتعالى قَچَان بِزْ إِنْسَانْجَ تِنْشْلِكْ سَلَامَتْلِكْ farovonlikni in'om etsak, u shukr qilishdan yuz o'girib, o'z holicha ketur. Qachon unga xastalik, kambag'allik kabi biror yomonlik yetsa, noumid bo'lur. Hayotda tinchlik, osoyishtalikdan ko'ra tansiqroq, azizroq ne'mat bormi? Yurt notinch bo'lsa, o'ylab ko'raylik, to'y tomosha, orzu-havas, xursandchilik bu narsalar bo'ladimi? Yurt notinch bo'ladigan bo'lsa, odamni yegani o'zi ichiga tushadimi? Odam yegani ichiga tushdigur, odam bir narsa yegani hafsala yoki unda ko'ngil ishtaha bo'ladimi? Notinch bo'lib turadigan bo'lsa. Qancha urushlar tufayli bilvomizki, minglab odamlarning qoni to'kilyapti. Go'daklar, ayollar, erkaklar o'sha mamlakatda endi moliyaviy bir inqirozga ketishligi, taraqqiyotini to'xtatishligi. Mana atrofimizda bu Tunis deysizmi, Suriya deysizmi, Misr, bu yoqlarda arab diyorlarida boshlangan bu xunrezliklar, qancha qon to'kishliklar xalqqa qancha kasofat keltiryapti. Ular endi hali o'ziga kelib, tinchib, hali o'zi taraqqiyotga yetish uchun 50 yil, 100 yillab vaqtlar ketadi. Qancha insonlar salomatligi, nasl nasablar buzilishligi, zaharlanishligi, bu narsalarni hammasini siz biz Allohga shukronalar aytib haqqini ado qilishligimiz. Alloh Qur'oni Karimda "Falyabudu robba hadzal bayti allazi at'amahum min ju' va amanahum min xauf." Bas shunday ekan, ularni ochlikdan qorinlarini to'q qilgan va xavfu xatardan omonlik berib qo'ygan ushbu baytning Robbisiga ibodat qilsinlar. Demak, to'kin sochinlik va tinchlik, xotirjamlik ne'mati ibodatlar bilan shukrini ado etish lozim bo'lgan eng bebaho ne'matlardan hisoblanar ekan. Bu shunday ne'matki, hatto payg'ambarlar duolarida ham tinchlikni so'rashgan ekan. Nima deb? Ibrohim alayhissalom Makka shahri haqqiga xayrli duo qilar ekanlar, Robbi ij'al hadzal balada amina. Qarang, hatto Qur'oni Karimda Ibrohim alayhissalomni Alloh taolo tillaridan bizga bayon qilib, ya'ni u shunday duo qildi Ibrohim: "Ey Parvardigorim, bu shaharni o'zing amniyatli, tinch shahar qilgin" deya iltijo qilgan edilar. Mufassirlar ushbu oyat karima izohida bu so'zlarda tinchlik ne'mati nechog'li buyuk ne'mat ekanligiga ishora bor deylar. Aks holda Ibrohim alayhissalom Makka shahri haqqiga so'rayotgan narsalardan birinchi bo'lib tinchlikni tilga olmas edilar. Oddiy ko'chada bir mashinaga tegib ketadigan bo'lsa, hali ikkita odamning yuzini, uni ichidagi o'tirgan odamlarning yuzini ko'rsangiz qancha notinch bo'ladi. Buni endi oila misolida olaylik, mahalla misolida olaylik, shahar misolida, mamlakat misolida olaylik. Bizning yurtimizni bu tinchligi, xotirjamligi kechasida ikkidami, kunduzdami, xohlagan paytingizda yuring, xotirjam yurasiz. Mana buni o'zi boshqa ba'zi bir bo'layotgan hayotingizdagi ba'zi bir yetishmovchilik, ba'zi bir muammolar oldida endi mundoq aylantirib qaraydigan bo'lsak, biz faqat noshukurlik qilgan bo'lamiz. Sababi bu ne'matdan ustunroq
İslom ne'matki büyük ne'mat bo'lsa, undan keyingi büyük ne'mat tinchlik, xotirjamlik ne'mati bo'ladi.
İmom Tirmiziy rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Kimki o'z uyida xavf va xatardan amin holda tong ottirsa va huzurida bir kunlik ozig'i bo'lsa, bas unga go'yoki dunyo ne'matlari to'laligicha ato qilinibdi. Kimki o'z uyida xavf va xatardan amin holda tong ottirsa va huzurida bir kunlik ozig'i bo'lsa, bas unga go'yoki dunyo ne'matlari to'laligicha ato qilinibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kishilar xotirjamligini saqlashga bo'lgan e'tibori shu darajaga bo'lganki, hatto uzot kimki o'z birodariga tig'li narsa bilan ishora qilsa, bas to o'zini tiyib olmaguncha farishtalar unga la'nat o'qiydilar, garchi u odam o'zining tug'ishgan ukasi yoki akasi bo'lsa ham, degan so'zni aytdilar. Muslim rivoyat. Muhtaram azizlar, shukru bajo qilinmagan har qanday ne'mat kuni kelib olib qo'yiladi. Biz xotirjamlikka berilmaylik. Shu bois ustimizga Alloh taolo bergan tinchlik, to'kin sochinlik ne'matini yog'dirib qo'ygan Parvardigorga, Allohga kuni tun shukr qilishimiz, bu ne'matlarni bardavom aylashini so'rab duoda bo'lishimiz, hamda mazkur ne'matlarni qadriga yetib ko'z qorachig'idek asrashga harakat qilishimiz maqsadga muvofiqdir. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi la shadid. Yana Parvardigoringiz bildirgan bu so'zlarni eslangiz. Qasamki, agar sizlar mening bergan ne'matlarimga shukr qilsangizlar, albatta ularni yanada ziyoda qilurman. Endi agar kufroni ne'mat qilsangizlar, albatta azobim ham juda qattiqdir, deb Qur'oni Karimning Ibrohim surasida Alloh taolo marhamat qiladi. Ne'mat, shukr ne'mat egasiga ibodat qilish, buyruqlarni bajarib qaytarg'ilardan tiyilish bilan hosil bo'ladi. Lekin qachon ne'matga shukr qilinsa, u ziyoda bo'laveradi. Ammo buning aksi bo'lsa, ne'mat niqmatga, jazoga, uqubatga aylanadi. Bu Allohning sunnati. Qayerda ne'matlar shukri ado qilinsa, tinchlik, omonlik, to'kin sochinlik bardavom bo'ladi. Qayerdaki ne'mat egasiga nonko'rlik qilinsa, tinchlik xavfu xatarga, to'kin sochinlik qashshoqlikka aylanadi. Quyidagi oyat karimaga alohida e'tibor bering. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. صدق الله العظيم. الله bir shaharni, ya'ni Makkani misol keltirur. U tinch, sokin shahar edi. Har tomondan rizq ruzi bekam ko'z kelib turar edi. Bas qachonki u, ya'ni uning aholisi Allohning ne'matlariga noshukurlik qilgach, Alloh u shahar aholisiga qilgan hunarlari tufayli ocharchilik va notinchlik balosini tortirib qo'ydi. Ne'matning qadri yo'qotilganda bilinadi, deydilar. Hozirgi kunda dunyoga boqsak, u yerda urush, bu yerda to'polon, zilzila, toshqin oqibatida qancha shaharlar xarobga aylanayotganini hammamiz bugun axborotlardan guvohi bo'lamiz. Ayrim shaharlarda haftasiga bo'lmasa oyiga qo'porovchiliklar shunday bir sodir bo'layotgani ko'rib turibmiz. Odamlar bozorda yurgandami, avtobusda ketayotgandami, hech kutilmaganda terroristik amaliyotlar qurboniga aylanmoqdalar. Bunday notinch o'lkalarda taraqqiyot ham bo'lmaydi, iqtisodiy o'sish ham bo'lmaydi. Aksiga, hamma narsa orqaga ketadi, yurtdan fayzu baraka ko'tariladi. Mana hammamizga ayon, qariyb 3 yildan ortiq vaqtdan beri mana yuqorida aytib o'tdik,
ayrim arab davlatlarida ichki urushlar, xunrezlik, har xil fitna fasod, o tepada ikkita odam o'tiribdi, bu yoqda xalqni bir-biriga kimidir unga ozgina arzimas pullarga aldatib, mojarolar chiqarib, oxiri halaqatdagi da'volar bilan oqibatda qancha-qancha minglab odamlarning qoni to'kilyapti. 2010-yil 18-dekabr oyida arab yurtlarida boshlangan inqilobiy namoyish va norozilik harakatlari tez orada mana Tunis, Liviya, Misr, Yaman, Bahrayn, Suriya, boshqa mamlakatlarni ham umuman bir qamrab oldi. Bu namoyishlar qonli to'qnashuvlarga, fuqarolik urushlariga, vayronaliklarga aylanib ketdi. Bu bizga ibrat bo'lish kerak azizlar. Tinchlik desa, hozir ham bor. Nafas qistiydiganlar bor. Bular tinchlikni gapiraveradi deb. Ayniqsa yoshlarning ichida bor, aqllilari bor, salomat, haqiqiy aqli salimlari ham bor, lekin e'tiqodi buzilganlari ham juda ko'p. Shunga qarab Allohu akbar deb aytganlari ham bor. Ko'zimizni ochaylik. Bir xonadondagi notinchlik nimalarga olib kelishligini hammamiz yaxshi bilamiz. U yurtdagi notinchlik nimalarga olib keladi? Buni, bu ne'matni har bir ota-ona farz va qarz farzandlariga, oilasiga juda samimiyat bilan, nihoyatda bir sidqidildan bu ne'matni buyukligini qadriga yetish. U nima bilan? Boshqa ne'matlar alhamdulillah deb qo'ysangiz, shukr ado bo'lishi mumkin, lekin tinchlik ne'matiga o'xshagan, salomatlik ne'matiga o'xshagan buyuk ne'matlar borki, Allohga shukr deyishlikni o'zi bilan bo'lmaydi. Biz yoshlar ilm bilan, hunarimiz bilan, o'zimizni ijodkorligimiz bilan, kasbkorimizdagi samimiyat, halollik bilan shu yurtga, vatanga, millatga tinchlikka hissa qo'shish. Farzandlarimizni ilmli, ma'rifatli qilib, o'tayotgan kunini besamar o'tkazmasligini bir harakatida bo'lishligi. Albatta yoshi ulug'larimiz kecha-yu kunduz duolarda to'xtovsiz el yurt haqqiga duo qilib turishlik bilan bu tinchlikka azgina bo'lsa-da qandaydir ma'noda bir hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Alhamdulillah yurtimizni hududlari, chegaralari mustahkam. Alhamdulillah yurtimiz tinch, xotirjamligi uchun hamma harakatlar qilingan. Lekin siz biz xotirjamlikka berilmasligimiz. Azgina noo'rin bir joyi harakatlarni ko'ryapmizmi? O'rnida bartaraf qilib, albatta u narsani yaralab ketmasligini harakatini qilishligimiz ham musulmonga xos va mos bo'lgan ishlardan. Payg'ambar alayhissalom o'zlarini ko'plab hadislarda qiyomat alomatlaridan biri sifatida g'alayonlar, to'lqinlanish, urush to'polonlarining ko'p bo'lishini zikr qilganlar. Jumladan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilganlar. Albatta qiyomat oldidan ko'p harj sodir bo'lajak. Harj nima deyishdi sahobalar? O'ldirish, qatl dedilar ulzod. Lekin u mushriklarni o'ldirishlaringiz emas, balki bir-birlaringizni o'ldirishingizdir. Hattoki kishi o'z qo'shnisini o'ldiradi, o'z birodarini o'ldiradi, o'z amakisini o'ldiradi, amakivachchasini o'ldiradi. Buni eshitib dahshatga tushgan sahobalar, "Ey Rasululloh, o'sha kunlarda es-hushimiz joyida bo'ladimi?" deb so'rashdi. Ul zot sallallohu alayhi vasallam bunday javob berdilar: "O'sha zamon ahlining aqli olib qo'yiladi. Ularga eng yomon odamlar zamondosh bo'ladi. Ularning ko'plari o'zlarini to'g'ri yo'ldamiz deb o'ylaydilar, lekin unday bo'lmaydi." Ta'assuflar bilan aytish joizki, hadisda tilga olingan ayanchli holatlarni hozirgi kunimizda Suriya, Misr va boshqa davlatlarda ko'rib turibmiz. Balandparvoz maqsadlar, osmonopar shiorlar va din nomidan olg'a surilgan da'volar to'g'risida odamlar o'zlari bilan hamfikr bo'lmagan eng yaqin kishilarini ham vahshiyona o'ldirishdan tap tortmayaptilar. Bu fitnalar aholini ikkiga balki undan ko'proqqa bo'linishlikka sabab bo'lyapti. Eng ayanchlisi, achinadigani, mazkur kulfat va musibatlarning qachon nihoya topishi hali hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Ularning oxiri ko'rinmayapti. Albatta, mavjud tinchlik qadrlanmasa, muhofaza qilinmasa va fitna-yu fasodga ishq ochib berilsa, bu narsa hamma yoqni ag'dar to'ntar qilmasdan, vayron qilmasdan chiqib ketmaydi. Fitna sodir bo'lsa, uning barham topish qiyin bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam quyidagi muborak hadislarda aynan shu narsaga ishora qilingan. An Sauban qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. صابان رضي الله عنه دان وعيد قلنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو دي ديدلر أجار أمتم باشيغا قلج شرلسا يعني أمتم فتنة فساد وأرشلارغا نشان بولسا و قلج يعني أرش توبالالر قيامت كنوغا قدر كترلميد تختميد ترمزي روايات الله تعالى. Aziz qadrdonlar, bilinglikki, ittifoqlik, intifoqlik, ahillikda, tinchlikda, omonlikda yashashga juda ko'p oyatlarda Xudoy taolo da'vat qilgan. Aksincha, tinchlikni, omonlik, sulhni ilgari surgan, hatto samoviy kitoblarni birortasi ham urushni birortasida targ'ib qilmagan. Qur'oni Karim urush chiqarish yo'lidagi fitnani qotillikdan ham yomon jinoyat hisoblagan. Mana Hujurat surasida agar mu'minlardan ikki toifa o'zaro urushib qolsalar, darhol ular o'rtasini isloh etingiz. Bas agar ulardan biri ikkinchisining ustiga tajovuzkorlik qilsa, bas to tajovuzkor toifa Allohning amriga qaytgunicha sizlar tajovuz qilgan toifa bilan urushingiz. Endi agar u toifa tajovuzkorlikdan qaytsa, sizlar darhol ularning o'rtasini adolat bilan tuzatib qo'yinglar va adolatli bo'lingiz, zero Alloh adolatlilarni sevar. Hamma oyatlarning mazmuni bebaho mana shu ittifoqlikka, sulhga, oqibatga, yaxshilik yo'liga Allohdan qo'rqqan kishilar adolat bilan bir isloh yo'liga bo'lishligini buyurilyapti. Bu oyatdan bizni bugun qiladigan ishimiz yuqorida aytib o'tgan ishlar bilan birgalashib oralarimizdagi gina qudratlarni ham bartaraf qilish. Qo'ni qo'shnilar orasida noto'g'ri tushunchalar bo'lgan bo'lsa, ularni bartaraf qilish. Qavmi qarindoshlar orasida gina qudratlar o'tgan bo'lsa, uni bartaraf qilish. Quda andalar orasida, qaynona kelinlar orasida, kuyovlar bilan qaynatalar orasida, demakki qandaydir tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa bartaraf etish. Qachongacha musulmonman deb bunisi ham da'vo qilsa, musulmonman deb buyog'i ham da'vo qilsa, lekin musulmon musulmonga bir-birini ko'rganda ol-arash qilsa, musulmon musulmonni bir-birini ko'rganda ko'zini uyib oladigan darajada bir-biriga qo'pol muomala qilishligi qani bu musulmonchilikni bir holati? Bir yahudiyni xonadoniga bir musulmon odam mehmon bo'lib borib o'tirsa, halgi xonadondan, yahudiyni xonadonidan uzum olib chiqishibdi, uzum. Uzumni yeb Allohga shukrona aytib tursa, keyin u odam vino olib chiqibdi. Keyin bundan iching desa, bu harom bo'lgan. Buni men icha olmayman, dinim bunga yo'l qo'ymaydi, deb shunday desa, yahudi aytarmish, men misol musulmonlarga hayron qolaman, uzumni yeding, lekin shu uzumdan bo'lgan ko'pi ham, ha buni ichsang nima bo'libdi, desa, musulmon odam aytgan ekan, xotining bormi, desa, xotinim bor, chaqir. Qizing bormi, ha qizing chaqir. Nimaga sen xotining bilan munosabatda bo'lasan-u, o'shani ichidan chiqqan qizing bilan birga bo'lmaysan? Ya u qizing-ku, qana qilib u bilan birga bo'laman? Men ham uzumni yeyman, lekin uni ichidan chiqqan narsani Alloh taolo harom qilgan, undan men tiylaman, dedi. Musulmon odam musulmonligida haromni harom bilishligi, halolni halol bilishligi, Alloh man qilganmi o'sha gina qudratni? Bitta qalbda yo gina qudrat bo'ladi, yo iymon bo'ladi. Bitta qalbda yo o'shnaqa bir tuhmat, g'araz, illat bo'ladi, yoki bir yaxshilik, bir ana shunday bir taqvo yo'liga burilish bo'ladi. Tushuntirilsa, yetkazilsa, yana bir-biri bilan gaplashmasdan yana namoz o'qiydi. Yana u masjidga qatnaydi. Yana u odam Qur'on o'qishligini da'vo qiladi. U odamda hech qanday u namozida ham, Qur'onida ham, ibodatda ham zarracha Allohning huzuriga maqbul ibodat yo'q. Befoyda u tahorati, befoyda u ibodati, befoyda u Qur'on o'qishligi. Sababi u odamda payg'ambar alayhissalom musulmon musulmondan 3 kundan ortiq araz qilmaydi dedilar. Araz 3 kundan o'tdimi, uni endi duosi ijobat bo'lmaydi. U turgan joyda o'zgalarni ham duosini Allohning rahmatidan uzilib qolishligiga u odam sabab bo'ladi. Shuning uchun azizlar, tinchlik, xotirjamlikni harakati bizning yurtimizda qurol olib chiqing deyilmayapti. Tinchlik, xotirjamlik degan paytida boshqa bir narsalar talab qilinmayapti. Oilamizni islohini qilish, farzandlarimizni ilmli, ma'rifatli qilish, o'zimiz tavfiq oldida, vijdon oldida, o'sha dinimiz aytgan mehr oqibat bobida akamizdan xabardormizmi? Alloh bergan onamizdan yodgorlik qolgan singlimizdan xabardormizmi? Ammamiz, xolalarimiz ulardan bordi keldimiz joyidami? Ertaga farzandlarimizga munosib ibrat qoldira olyapmizmi yoki ular bilan jiqamish bo'lib oqibatimiz qaysi tarafga ketyapti? Tinchlik yo'ligami, urush yo'ligami, xayriyat yo'ligami, yo ma'siyat yo'ligami, zalolat yo'ligami, yo hidoyat yo'ligami? Mana bularni, mana bu tinchlikdan bobidan, mavzusidan kelib chiqib, uni shukronasida bebaho ne'mat ekanligini hargiz unutmasligimiz lozim bo'ladi. Hatto mana payg'ambar alayhissalotu vasallam biror kishi musulmonni qo'rqitishi halol emas. Bundan ko'rinadiki, demak, islom bor mohiyati, butun ta'limoti bilan tinchlik, osoyishtalikka intiladigan ilohiy ta'limot ekan. Agar musulmon musulmonni hatto o'tgur aldovni o'zi, yolg'onni o'zi, qaysi xonadonda notinchlik bo'ladi, faqatgina urush janjal bo'lsa emas, o'sha xonadonda bir-biriga fitna bo'lyaptimi? Urushdan battar narsa bo'lyapti. O'sha xonadonda xiyonat bo'ldimi? Urushdan ziyoda narsa bo'lyapti. O'sha xonadonda bir-biriga ishonch yo'qmi? Yolg'on u xonadonni boshqarib turibdimi? U xonadonda o'sha tashqarida bo'layotgan mamlakatlardagi urushdan ham qattiqroq narsa u xonadonda bo'lyapti. Kecha bitta birodarimiz aytib beryapti. Hayol bilan bo'lib dedi, birovni mashinasini turtib oldim qoraga dedi. Turtib olgan ekan ustani chaqirdik dedi. Ustani chaqirib, nechi pul bo'ladi? Kelishdik dedi. 100 dollarga kelishdik dedi. Usta 100 dollar bersa men to'g'irlab beraman dedi. Keyin men unga hujjatimni bermoqchi bo'lsam, ya bitta mahalladan ekanmiz. Bo'ldi, ishonaman. Ertaga ertalabki kelishdik dedi, va'dalashdik dedi. Hali 100 dollar pulini o'g'lidan berib yordim dedi. 3 kunmi 4 kun o'tgandan keyin oradan dedi, menga o'zimni qarindoshlarim orqali chiqyapti. Ha, nima emish? 100 dollar bermasiz. Musulmon odam ham shunaqa bo'ladimi? Ya berdim. Oxiri otasi o'g'lini topib senga bergan ekan desa bermagan. Keyin telefonini qo'yib, ovozga qo'yib, palonchi berganmisiz pul? Ha, o'g'lingizga berganman. O'g'li ishlab turibdi. Ha, bo'ldi, oldim, oldim. Otasini aldayapti, qarang. 100 dollar uchun otam u odam bekor topolmaydi uyini, pasportini olib qolmadilar-ku deb otasini 100 dollar bermadi deb bitta musulmonga quruq tuhmat qilyapti. Bu nima bo'ladi? O'sha musulmonni qiyomati chiqqanligi. O'sha musulmonni, demakki, iymonidan juda ham iymoni suskash ekanligi. Yolg'on bormi? U mu'min emas dedilar payg'ambar alayhissalom. Bularni oilalarimizga, farzandlarimizga juda ham bir mustahkamona yetkazib, buni shukrini, haqqini ado qilib, yer yuzida fisq fujur qilish, fasod qilishlikni Xudo Qur'onda aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, kulu washrabu min rizqillahi va la ta'fu fil ardi mufsidin. Baqara surasida Allohni sizlarga bergan rizqidan yeb iching, lekin ey bandalarim, yer yuzida buzg'unchilik qilmang. Buzg'unchilik u ota bolami, aka ukami, opa singilmi, qo'ni qo'shnimi, qavmi qarindoshmi, yoru do'stlar orasinimi, bunaqa eng og'ir azob qabrda ikki kishiga bo'ladi. Bittasi chaqimchiga, bittasi o'zini siydigidan ehtiyot bo'lmagan, bavlidan ehtiyot bo'lmagan odamga. Ehtiyot bo'laylik. Badnom qilish, birovni nopok deyish, birovga tuhmat qilish, fasod ishlarini qilishlikni Alloh taolo Qur'oni Karimda innalloha la yuslihu amalal mufsidin, ogoh bo'linglar, Alloh buzg'unchilarning ishini isloh etmagay deb marhamat qilyapti. Demak, qaysi bir musulmon ikkinchi bir musulmon birodariga bir so'z bilanmi uni qalbiga ozor beradigan bo'lsa, yo bir tiq ko'tarsa, to o'sha tiqni qaytarib o'rniga qo'ymaguncha Allohning farishtalari unga la'nat aytib turdilar. Bir musulmonga diliga ozor berish degan o'zi og'ir. U ham til bilan ozorlantirish, tiqlantirish, hatto bitta musulmonga tiq ko'tarishlikni o'zi hali urush janjal emas, o'ynashib, hazillashib bo'lsa ham u bo'lmaydi, sababi shayton vasvas qilib uni haqiqatga aylantirib qo'yishi mumkin. Demak, Alloh taolo bir-birimizni doim royamizni qilib, chiroyli bir salohiyatlarda bu berilgan ne'matlarni qadr qimmatida shukronaligida o'tmoqligimizni hammamizga muvaffaq aylasin. Payg'ambarimiz aytadilar: "Sibabul muslim fusuq va qitaluhu kufrun." Mu'min kishini haqorat qilish gunoh, u bilan jang qilmoq esa kufrdir. Mu'min kishini haqorat qilish gunoh, u bilan jang qilmoq esa kufrdir. Mana bu hadis ham hammamizga ibrat bo'lish kerak. Demak, bitta mu'minni notinchligi, bir mamlakatni notinchligi, bir shaharni notinchligi, urush janjal to'polon uyoqda tursin, izzayu mu'min qilishlik, uni qoni ham, joni ham, obro'si ham, moli ham omonat ekanligini payg'ambarimiz alayhissalom hajjatul vadoda aytdilar. Demak, biz bir-birimizga hatto muomalamizda ham, o'rtoqlikda ham, qadrdonlikda ham bir-birimizga har xil laqablar qo'yishlikdan, har xil so'zlar aytishlikdan, haqorat qilishlikdan, beodobona so'kinishlardan, ana shu narsalardan ehtiyot bo'lsak, albatta katta bir taqvo yo'liga, xayriyat yo'liga, izgulik yo'liga bir yordam bergan salohiyatli musulmonlardan bo'lamiz. Duo qilaylik. Alloh taboraka va taolo hammalarimizni aytilgan masalalarga amal qilib, dunyo oxiratda o'zini saodatman bandalardan bo'lishligimizni, yurtimizdagi tinchlik, xotirjamlik bardavom bo'lib, buni boshida turgan yurtboshimiz, u kishining yonlarida turgan barcha izgu niyatdagi rahbarlarimiz, chegara hududlarida turgan barcha aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz, yurtni tinchligida jonini fido qilayotgan barcha azizlarimizni xayrlik niyatlarda Allah'ın uzun adatkar olsun. Rahmet ki.